Дапамагчы маладым людзям распазнаць сваё пакліканне. Такая мэта спецыяльнай трохгадовай праграмы, распрацаванай біскупскай канферэнцыяй Англіі і Уэльса. Натхненнем для праекта сталі словы Бенедыкта XVI, скіраваныя да універсітэцкай моладзі падчас яго апостальскага візіту ў Вялікабрытанію ў 2010 годзе. Якімі людзьмі вы хочаце быць? Каб дапамагчы маладым людзям даць адказ на гэта пытанне, у парафіях будуць стварацца спецыяльныя групы і праводзіцца спецыяльная душпастер, мэта якога будзе заключацца ў тым, каб дапамагчы кожнаму маладому чалавеку знайсці сваё пакліканне. Каталіцкі касцёл у Англіі і Уэльсе засяродзіцца над праблемамі моладзі, якую часта несправядліва крытыкуюць СМІ, сказаў арцыбіскуп Солтвардскі Пітэр Сміт. У пасяджэнні англійскага епіскапата упершыню прымаў удзел новапрызначаны апостальскі нунцый у Вялікабрытаніі арцыбіскуп Антонію Мініні. У сваёй прамове, скіраванай да іерархаў, ён падкрэсліў неабходнасць вядзення дыялога з секулярызаваным светам, супрацоўніцтва з яўрэямі і мусульманамі ў сферы абароны жыцця і інстытута сужэнства. Нунцый заклікаў біскупаў падтрымаць дзейнасць асабістага ардынарыята Маці Божай Волсінгемскай, створанага ў 2011 годзе Бенедыктам XVI для англікан, якія пажадалі перайсці ў лона каталіцкага касцёла. Нунцый таксама адзначыў пазітыўную ролю, што выконвае каралева Вялікабрытаніі, якая адзначае сёлета 60-годдзя свайго знаходжання на троне. Ва ўсім, што яна робіць, асабліва ў пасланнях на Божае нараджэнне, яна сведчыць аб хрысціянскай веры, якая яе натхняе, сказаў арцыбіскуп Мініні.